Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba mosi mwaka 2016. Katika matangazo VOA Express, tunakuletea makala ya hoja kwa hoja. Je, Wakenya wanasemaje kuhusu visa vya hivi karibuni vya ufisadi?
Tena Wakenya haoni kama ni jambo kubwa. Ikiwa wanampenda mtu kama ni rais wanataka kumchagua, hata akiwa mfisadi, watamchagua.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, ninaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express hii leo utasikia baadhi ya wakazi wa Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakieleza kuhusu mauaji yanayoshutumiwa kufanywa na kundi la waasi wa ADF licha ya kuwepo vikosi maalum vya kulinda amani katika eneo hilo.
Maana kama wakimuua baba, wanamuua baba wa mama, wanamuua mume wa mama, wanamuua kaka wa mama, wanamuua mtoto wa mama, ni jambo ambalo linatuletea huzuni sana.
Jumuika nasi katika dakika 30 za VOA Express kutoka hapa Washington DC. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Wizara ya Sheria ya Marekani imesema kuwa inashirikiana kwa karibu na idara ya upelelezi FBI kufanya uchunguzi dhidi ya barua pepe za mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi wa FBI James Comey aliliambia bunge la Marekani siku ya Ijumaa kuwa maafisa wa polisi wanakagua barua pepe za Clinton zilizopatikana kwenye tarakilishi ya mbunge wa zamani wa New York Anthony Weiner. Comey alisema barua pepe hizo huenda zina uhusiano na uchunguzi uliofanywa awali kuhusu barua pepe ambazo Clinton alituma au kupokea wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Lakini mwanasiasa huyo amepinga hatua hiyo ya FBI na kutoa kauli hiyo akisema kwamba zikiwa zimesalia siku chache kabla ya uchaguzi si vyema kufanya hivyo. Clinton alizungumzia swala hilo wakati wa mkutano wake wa kampeni hiyo jana katika jimbo la Ohio hapa Marekani na kusema kuwa hajafanya uhalifu wowote. Rais Barack Obama wa Marekani ameongeza muda wa vikwazo ambavyo nchi yake iliwekea Sudan mwaka uliopita na kusema kwamba sera za serikali ya Sudan bado ni tishio kubwa kwa usalama wa kitaifa wa Marekani. Sudan iliwekewa vikwazo vya biashara na Marekani mwaka 1997 kwa tuhuma kwamba ilikuwa inayaunga mkono makundi ya kigaidi ya Kiislamu, mmoja wao akiwa ni aliyekuwa kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden ambaye aliishi mjini Khartoum kutoka mwaka 1992 hadi mwaka wa 1996. Katika miaka ya karibuni serikali ya Khartoum imetuhumiwa kwa kuwatendea maovu makabila ya walio wachache katika eneo la Darfur, swala ambalo limepelekea hatua ya kutoondoa vikwazo hivyo. Shirika la habari la Ufaransa AFP liliripoti kuwa jana Jumatatu Rais Obama aliamuru kuwa muda huo wa vikwazo uongezwe kwa mwaka mmoja kutoka tarehe 3 mwezi huu wa Novemba. Kundi la vikosi maalum vya jeshi la Iraq vimeanza uvamizi wa mji wa Mosul huku wanajeshi wakiendelea kuvuka vizuizi katika viunga vya mji huo unaoshikiliwa na wanamgambo wa Islamic State. Meja Jenerali Sami Al-Aridi amesema kwamba wanajeshi waliingia katika eneo la Gojali, mji wa Mosul, leo asubuhi ambako walikabiliana vikali na wanamgambo wa Islamic State. Amesema wapiganaji wa Islamic State wametengeneza kuta za mawe kote katika mji huo kujaribu kuwazuia wanajeshi wa Iraq kuingia humo mjini. Ushindi huo umejiri wiki mbili tu baada ya muungano wa kijeshi wa Iraq na vikosi vya Kikurdi wakisaidiwa na wanamgambo wa Kishia na mashambulizi ya anga ya Marekani walipotekeleza operesheni kubwa zaidi ya kijeshi tangu mwaka 2003 katika juhudi za kuwaondoa wanamgambo wa ISIS kutoka kwa mji huo wa Mosul. Jana Jumatatu, waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi alionya kwamba iwapo kuna wanamgambo wa ISIS waliosalia, jeshi lake lilikuwa tayari kukabiliana nao kokote waliko. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na takriban watu 13 wamefariki na wengine 20 hawajulikani waliko baada ya mlipuko katika mgodi wa mkaa kwenye eneo la Chongqing nchini China kutokea. Mlipuko huo ambao ulitokea kwenye mgodi wa Jinshangu kwenye kitongoji cha Laisu na ambao unamilikiwa na mtu binafsi ulitokea kabla ya saa 6 mchana hiyo jana. Hayo ni kulingana na shirika la habari la Xinhua. Naibu wa meya wa mji wa Chongqing amesema kuwa juhudi za kuwatafuta wachimba migodi waliopotea bado zinaendelea, lakini akaongeza kwamba juhudi hizo zinadumazwa na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mlipuko huo pamoja na viwango vya juu vya gesi ya sumu. Mamlaka tayari zimeanza uchunguzi wa kile kilichosababisha mlipuko huo, huku maafisa wa serikali wakifunga migodi iliyo karibu na eneo hilo kwa muda. Mapema mwaka huu shirika hilo la habari la Xinhua liliripoti kwamba idara ya kitaifa kuhusu kawi nchini China ilirekodi vifo 171 vilivyotokea mwaka uliopita katika migodi 45.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi, tukiwa bado tunasafiri na VOA Express, tunaelekea huko nchini Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imekiri kukumbana na changamoto ya kudhibiti uchumi wake. Waziri wa fedha amesema hali ya uchumi nchini humo ni ngumu. Kampuni kadhaa zimekimbilia serikali zikitaka uokozi wa kifedha, huku wafanyakazi katika baadhi ya mashirika ya kiserikali wakikosa mishahara kwa zaidi ya miezi miwili. Kutoka Kampala nchini Uganda, mwandishi wetu Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Tangazo la waziri wa fedha kwamba hali ya uchumi wa Uganda ni ngumu linajiri wakati mojawapo ya benki zinazoaminika kuwa na msingi thabiti ikiporomoka na kuwekwa chini ya usimamizi wa benki kuu. Gavana wa benki kuu ya Uganda Profesa Emmanuel Mutebile pia ametangaza kwamba kuna benki zingine zinazofuatiliwa kwa karibu sana na huenda zikafungwa wakati wowote kutokana na hasara. Masia Kasaija ni waziri wa fedha.
Situation is not easy.
Kwa kweli hali ya uchumi si nzuri, lakini hatuja promoka. Ni jukumu letu kukarabati uchumi huu, na iwapo hatutafanya hivyo kwa haraka tutaumia zaidi.
If we don't do things rightly, then we are the ones who suffer the end of the day.
Kampuni kubwa 26 zimekimbilia serikali zikiomba msaada wa kifedha kuzinusuru dhidi ya kuporomoka, lakini serikali inasema haina pesa. Wafanyakazi katika shirika la utangazaji la taifa UBC nao hawajapokea mshahara kwa muda wa miezi miwili, wengine wakidai miezi minne. Runinga kubwa ya kibinafsi ya WBS nao imeshindwa kuwalipa wafanyakazi wake pamoja na kulipa ushuru, na hivyo kuwekwa chini ya usimamizi wa mamlaka ya kukusanya ushuru URA. Wahadhiri katika chuo kikuu cha serikali cha Makerere wamegoma wakitaka kulipwa marupurupu yao ya miezi 9, huku chancellor wa chuo hicho Profesa Dumba Sentamu akisema wanafunzi sasa wanapokea dola moja kwa chakula kila siku.
Each government student we get 4,000 for 3 meals.
Kila mwanafunzi anayefadhiliwa na serikali anapata shilingi 4,000 kwa chakula kila siku. Hii ikiwa ni mlo mara 3. Kwa haki, chakula hiki hakitoshi kabisa. Hatuna lingine kando na kuwapa chakula ambacho ladha yake si nzuri. Maduka ya jumla ya Nakumatt ambayo ndio maduka makubwa zaidi nchini Uganda yametoa taarifa kwa vyombo vya habari yakiripoti hali ngumu ya biashara, pesa zikikosekana kuwalipa washirika wake wanaowaletea bidhaa, hivyo kukosa baadhi ya bidhaa. Hakuna aliye tayari serikalini kueleza sababu zinazochangia hali ngumu ya uchumi nchini Uganda, lakini wasomi wa masuala ya uchumi wanahusisha hali hiyo na kuporomoka kwa mauzo nje ya Uganda. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo watu zaidi ya wanane wameuliwa huko Kitevya, karibu na mji wa Oicha, wilayani Beni, Kivu Kaskazini. Jeshi la Kongo linawashutumu waasi wa Uganda, ADF, kuhusika na tukio hilo ambalo utafiti unaendelea kufahamu matukio mengine zaidi. Mauaji ya Beni, msikilizaji, yanafanyika wakati ambako kuna kikosi kikubwa cha MONUSCO, Umoja wa Mataifa na jeshi la Kongo, lakini wana shindwa kuzuia mauaji hayo. Mwandishi wetu Auster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Beni.
Mimi na wewe gizi watu basha lumia na bengine banakufa kule kabisa. Biko ba garçon na bababa kila boss sijue kama bengine baby ilikuwa nyuma ngo ilikuwa namna gani sijue kabisa.
Watu hao sita wameuliwa karibu na mji wa Uicha, takribani kilomita 4 hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wamekuwa watu mnani kwa sababu jana ilikuwa watu wawili na wengi wenyewe walijeruhiwa. Dawa zenye ziliporwa na maduka fulani za pale Kitevya ziliweza vile vile kuporwa na hao waasi.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lasema ni waasi wa ADF, lakini wananchi wakisema waliohusika na mauaji hayo walikuwa kivalia sare za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Basuda wanafala ni tenia FARDC ile ya zamani. Sisi tunawaza iko basuda yetu. Mara moja walikuwa wanastopiwa wale basuda banalu. Mara moja sasa niona inakuwa moto tukimbie wanaume kwa babui. Bara bara sisi tuweze sikia basi na area tunapatikana. Mimi nimeleta kwanza mkuja wana mpikona basi karibuni hapa.
Kwenye line ya simu nimezungumza naye Paluku Ngaha Ngondi.
Ndio watu wanawazia kama ni ADF, lakini unajua kama sisi ndani ya maripoti zetu tumeweza kuonesha kama kwa kweli kuna kikundi kingine kenye miongoni mwake mnakuwa Waganda, Wanyarwanda, waasi wengine ambao ndio wanaendesha mauaji haya kwa maeneo hivi.
Upande mwingine nimezungumza naye Paluku Kisaka akiwa katika bunge la taifa na mchaguliwa wa maeneo ya Beni.
Nawaza kama hiyo ipo jambo ambayo inahusu government ya Kongo, kwa sababu ni government ambayo imekuwa na mamlaka, tumepatia mamlaka ya kuweza kushughulika na amani ya watu na vitu yao.
Waliouliwa kuna wanawake pamoja na watoto. Wanawake wasemaje? Huyu hapa Neema Vikailwira.
Yaani mambo ya Beni, mauaji ya Beni yanatuletea huzuni kubwa sana sisi kama wamama. Maana kama wakimuua baba, wanamuua baba wa mama, wanamuua mume wa mama, wanamuua kaka wa mama, wanamuua mtoto wa mama. Ni jambo ambalo linatuletea huzuni sana, na wakati ambapo tunaona guvernema haitaki kukamata kazi yake kwa kwenye mkono, tunasikia kuhuzunika sana.
Ifahamike kwamba katika maeneo ya Beni kumekuwa kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku Umoja wa Mataifa ukiwa na ndege za kivita pamoja na drone ikiwa ni ndege zisizokuwa na marubani, lakini hao wakiwa wameshashindwa kufahamu hao watu wako wapi. Vita vikiwa vikiendelea kwa zaidi ya miaka miwili hivi sasa. Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Haya, asante sana Auster Malivika kutoka huko Goma. Sasa ni wakati wa kujiburudisha roho. Tunasema tunapata kibao cha muziki. Alasiri tulivu hii katika VOA Express. BMJ tunaelekea.
Na tusikilize ngoma inajulikana kama Soweto Baby, ambapo ni mwanamuziki DJ Maporisa akishirikiana naye mwanamuziki Wizkid kutoka kule maeneo ya wapi, kule Nigeria. Wizkid Nigeria. Tusikie Soweto Baby.
I get the girl and never shout. Big back like Nicki Minaj. Anytime she turn around, she got me over. I see the back, I know the doubt. The headlight, the steady flash. Gonna give me that kitty cat. You turn me into a lover. I say wait, you must become my lady. Oh yeah, you drive me crazy. Yeah, I can't explain this feeling.
My Soweto baby, Soweto baby. Me calling you pants like my lover. The way you shaking and yatch, baby, girl, you give me fire. Girl, your body gets fire. Girl, you give me the fire. Girl, your body gets fire. Me calling you pants like my lover. The way you shaking and yatch, baby, girl, you give me fire. Girl, your body gets fire. Fire, get your body, get us fire.
I can't fall, don't buzz ya baba anya kal stansa ha kasatal azamakal ekotsere o sawan na ke tobetsa mawaza ke kono ba le botha batlal aye
you must become my lady oh yeah you drive me crazy yeah I can't explain this feeling see yeah master wedo baby
my lover, the way you shaking and yet, baby girl, you give me fire. Girl, your body gets fire. Girl, you give me the fire. Girl, your body gets fire. Me calling it passion, my lover. The way you shaking and yet, baby girl, you give me fire. Girl, your body gets fire. Girl, you give me the fire. Girl, your body gets fire. Zani ya bab anya kal stansa ha kasatal azamakal ekotsere o sawan na ke tobetsa tamawaza ke kono ba le botha batlal
I love you love you love you yeah when you know the I dey miss you yeah when you know the I could be your mother when you need me yeah when you know the I dey need you yeah, when you know this, I say wait. You must become my lady. Oh yeah, you drive me crazy. Yeah, I can't explain this feeling. See, yeah, master wedo baby,
master wedo baby. You call me passion, my lover. The way you shaking your hips, baby girl, you give me fire. Girl, your body gets fire.
Haya basi, ndiyo mambo hayo ya Soweto baby.
Nakwambia mambo hapa katika VOA Express huwa ni mambo ni makubwa sana. Hapa ndio pahali ambapo mkamiti wasikilizaji wanajua wanaweza kupata vibao vile vimetoka jikoni moto sana. Kama huu wimbo si mzee sana na unasikia hiyo beat vile inaingia.
Inaingia hasa basi wakati huu ambao leo ni November mosi.
Bila shaka tukiingia katika mwezi mpya, tukiacha mwezi wa Oktoba, sasa watu wanaanza kuburudika.
Tunakupa na vitu vizuri kabisa kutoka studio namba 15 za VOA Express. Na sasa basi kwenye hoja kwa hoja, mwenzangu Harrison Kamau amewauliza baadhi ya Wakenya maoni yao kuhusu madai ya ufisadi kwenye wizara ya afya na athari zake kwenye serikali ya Jubilee nchini Kenya. Hawa hapa wakazi William Lusige, Mili Wanjiku na Francis Mwangombe wakitoa hoja zao.
Ni ufisadi ambao umeendelea kujitokeza na kwa afya umeendelea kuharibu jina la serikali ya Jubilee, kwa sababu tunaona jinsi siku zinavyosonga ndivyo hivi visa vya ufisadi vinaendelea kuongezeka. Kwa hivi karibuni ni hicho cha sekta ya afya kupoteza hela nyingi zinazodaiwa zilifujwa, inaendelea kuongeza kidonda uchungu kwamba ufisadi upo na serikali haifanyi kitu, imezembea na haishughuliki. Na jinsi siku zinavyosonga pia huo ufisadi ndivyo unavyoendelea kukua.
Kwa kweli imeathiri serikali ya Jubilee, kwa sababu sasa kila mtu ni kama amepoteza imani na hii serikali. Kwa hivyo nafikiri imeharibu kidogo, itabidi waweze kupunguza ili waweze kurudisha ile imani kutoka kwa wananchi, maana kwa kweli imeathiri kwa njia kubwa.
Si sana ikilinganishwa kwamba hakuna katika pande zote, wale wahusika wa ufisadi wanapatikana katika pande zote. Kwa hivyo utawala wa Jubilee huwezi kuadhiriwa sana, kwa sababu Wakenya kila wakati huwa wanapiga kula kwa misingi ya kikabila na kimaeneo. Hilo si swala kubwa sana, kwa sababu si jambo geni katika taifa la Kenya. Si swala kubwa hata, kwa sababu hata wakati bwana Raila Odinga alikuwa waziri mkuu hata mambo hayo yalikuwepo. Kwa hivyo si swala kubwa zaidi inaweza kufanya nini. Tena Wakenya haoni kama ni jambo kubwa. Ikiwa wanampenda mtu kama ni rais wanataka kumchagua, hata akiwa mfisaji watamchagua. Hakuna tofauti itakayojitokeza katika athari yoyote kwa kwamba ati mekuwa na ufisadi sana, kwa sababu wao wenyewe wanasema kwamba rais mwenyewe si mfisadi, lakini wale ambao wamepewa kazi. Na yeye mwenyewe kwa taarifa zake alizotoa hapo awali katika mikutano kadhaa alielezea hofu yake katika swala la ufisadi na namna ambavyo kwa watu hamuugi mkono ama hawafanyi vile anavyohitaji kufanya, mpaka anaona kwamba wanaadhiri serikali yake kwa njia moja au nyingine. Nafikiri swala la ufisadi haliwezi kuwa na athari hiyo kubwa, labda 10% kidogo sana, 10%. Ni watu wachache sana wanaweza kuadhiri matokeo ya uchaguzi baadaye mwaka kesho kwa sababu ya swala kama hili.
Na yote haya msikilizaji ni kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuangalie makala ya kama huna kazi, ambapo hii leo tunaangazia biashara ya kuuza aina mbalimbali ya matunda nchini Kenya, huko mji wa Mombasa. Kutokana na changamoto ya ukosefu wa kazi katika nchi hiyo, vijana wengi kwenye maeneo ya mijini wameanza kufanya biashara hiyo ya kuuza matunda, ambayo imeonekana kuimarika kutokana na uhitaji wa bidhaa hiyo. Mwanahabari wetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza na kijana Daniel Mutinda anayefanya biashara hiyo.
Jina naitwa Daniel Mutinda. Biashara ni ya kuuza fruits tu. Nauzia Meru Road, saa zingine nauzia huko chini Moi Avenue. Na vile huwa nazunguka tu sikia ati kuna mahali permanent pale naweza uzia. Nianza mwezi wa 4, sasa hii naona vile naendelea, siendelee vibaya, maana kama ni yakula na papa. Nahitaji pia najaribu kupunguza nayo tu. Nauza maembe, machungwa, watermelon, banana, avocado pia iko ndani pia. Matunda huwa tunanunua kwa ngoya sokoni. Kileta tunawekwa mgokoteni, tunaanza barabara ya mbio huko tukitafuta tukizungusha. Kurauka mpaka uende asubuhi, tuseme saa 12 ndio upate vitu kazi na ingi. Naingizwa sokoni. Kirauka ndio unaweza pata mali ile satisati kidogo. Hii hata itaji kapito. Nyingine nategemea hata unaweza chukua sanduku moja ya ndizi tu, uweke kwa mkokoteni na uzunguke nayo. Ile itambaki sasa utaenda uongezee matunda mengine, yeye isukumane na hiyo hiyo. Kulingana vile umeuza hizo ndizi. Nafikiri uwezi uza zote. Unaweza uza umbakishe zingine. Hizo zingine unaweza wacha hapo, uende urauke tena sokoni uchukue kitu kingine huyo uchanganye na hizo uendelee tu na biashara. Mimi hata sikuanza na pesa mingi. 2500 tu. Panakula na hii njoto pia inahitaji matunda kulingana vile kuko. Climate hapa vile iko inahitaji mtu ale matunda kwa wingi sababu ya njoto. Mwili unatoa maji kwa wingi. Hizo tu za manspan ndio wanasumbua sana hao watu. Hapati watu nafasi wafanye biashara. Hilo inafaa ni wanafaa waangalie pia hao. Ni sisi hatuna kazi mzuri ya kufanya. Ila iko hatukatishe hiyo risiti, hatushindwi kulipa, tunaweza lipa alafu waje kutusumbua. Ni vile tu wanakuja wanakuambia uondoke. Saa zingine wanakushika tu wanakupeleka ndani. Kwenda huko ni faini tu, unapigwa kila wanataka. Sasa hapo ndivyo mtu anaanguka kwa biashara yake. Kama ukipelekwa mara mbili tatu, sio biashara utafunga. Kwa mtu ambaye hana kazi, mimi naweza kumshauri aanze hii kazi. Awe akirauka tu sokoni, achukue mali bila kuongopa. Morali tu awe na ile moyo ya kufanya biashara hata inuka tu.
Mimi ni mnunuzi. Nasikia? Kula matunda in me yani actually na nasaidia my own health. Saa zingine juu ya kazi yangu naweza tataka sana ni kule matunda kula chakula juu. Unajua health yangu ni muhimu. That's all actually. Mambo kawaida tu, nikisikia kiwa chakula fresh kama hivyo nimesikia kiwa matunda nimekuja ngakula. Ni kiu tu. Kila kitu ni kiu unajua.
Ni kwa sababu ya hivyo. Mombasa ni joto sana hapa. Sasa tola hizi mafruit na kazi zetu ni za nguvu kwenda mbio kubajuane. Na hii fruit ndio inasaidia kubuild mwili kitu kama hivyo. Ni fruit ni nzuri sana katika mwili, inasaidia hata daktari hospitali pia sana unaambiwa ule hizi matunda. Unaweza ukapiga na maji ukala likawa ni lunch hiyo, alafu bora saa 10 pia ule pate kitu kidogo cha kushikashika tumbo make wewe hauwezi zuia paka usiku kitu kama hiyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vile vile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na
Naam, basi usikose msikilizaji kusikiliza matangazo yetu maalum kwa ajili ya uchaguzi ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wakati wowote mahala popote pale ulipo, basi una fursa ya kusikiliza Voice of America kutoka hapa Washington DC.
Na vile vile mkamiti, tuwafahamishe wasikilizaji wetu kwamba tunaendelea na matangazo haya mpaka siku ya uchaguzi wenyewe. Tutakuwa na habari moto moto kutoka maeneo yote hapa Marekani, tukirusha matangazo yetu kwa wasikilizaji wetu wote ulimwenguni kote.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Na sina shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuangalia yale ambayo yanajiri kwenye mitandao. Namuona mwenzangu mkamiti yuko tayari kabisa. Ni yapi mkamiti ambayo yanavuma hii leo mitandaoni?
Kubwa zaidi ni suala la Kenya kuikosoa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake The Hague, wakati ambapo mataifa mengine ya bara hilo yanaitetea vyema mahakama hiyo. Kwa mujibu wa mtandao wa Daily Nation, balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Tom Amolo ameliambia baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York kwamba Kenya itaungana na mataifa mengine matatu ya barani Afrika, yani Burundi, Gambia na Afrika Kusini, kujitoa kwenye wanachama wa ICC. Wakati nchi kama Tanzania, Nigeria na Senegal wameunga mkono ICC kwenye kikao hicho. Basi kwenye mtandao wa Facebook, naanza naye Njeri, anasema Kenya kutaka kujitoa hivi sasa ni ngumu, kwani kuna sheria tele za kufuata. Mabeba anasema kwani ni lazima kuwepo na ICC. Njoroge anasema ICC ni mahakama ya watu wote. Kwa nini Kenya inataka kuungana na nchi nyingine kujitoa? Wakati wa kujiunga mlishauriana na nchi hizo? Kabula anasema viongozi wa Afrika wanapenda kulalama kila kitu kwao, wanaona wanaonewa. Katika habari nyingine ni kuhusu siasa hapa nchini Marekani. Ni wiki moja sasa imebaki kuelekea uchaguzi mkuu hapo Novemba 8, huku kukiwa na sakata mpya ya FBI imetangaza kuchunguza tena kadhia ya barua pepe za Hillary Clinton, mgombea urais wa Democratic hapa nchini. Kajun anasema FBI walikuwa wapi siku zote jameni? Maria anasema sasa hii kashfa ni siasa au ni kitu cha kweli? Maiko anasema teknolojia ikikuwa inakuja na mambo mengi. Huu ni wakati wa Hillary kuonyesha ana uwezo wa kujitetea vilivyo. Brown anasema mbona hatusikii mambo ya kodi za Trump, kwani FBI hawana fursa ya kuchunguza? Nicole Small anasema kwake yeye wagombea wote Clinton na Trump hawana mvuto sana, hata kama wana kadhia za hapa na pale. Janelle anasema jamani, siasa hizi Marekani. Haya, tuone basi, na wakati kura za mapema zimeshaanza kupigwa. Ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwake BMJ Muridhi kwa muktasari wa habari. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Habari za kusikitisha zasema kwamba takriban watu 13 wamefariki na wengine 20 hawajulikani waliko baada ya mlipuko kutokea katika mgodi wa mkaa kwenye eneo la Chongqing nchini China. Rais Barack Obama wa Marekani ameongeza muda wa vikwazo ambavyo nchi yake imewekea Sudan mwaka jana, na kusema kwamba sera za serikali ya Sudan bado ni tishio kubwa kwa usalama wa kitaifa hapa Marekani. Kundi la vikosi maalum vya jeshi la Iraq vimeanza uvamizi wa mji wa Mosul, huku wanajeshi wakiendelea kuvuka vizuizi katika viunga vya mji huo unaoshikiliwa na wanamgambo wa Islamic State. Na wizara ya sheria ya Marekani imesema kwamba inashirikiana kwa karibu na idara ya upelelezi FBI ya kufanya uchunguzi mpya dhidi ya barua pepe za mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton haraka iwezekanavyo.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo katika VOA Express, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo, vile vile saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi chetu kipya cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunakutakia alasiri tulivu leo Novemba mosi, popote pale ulipo kutoka Washington DC.